Petteri Saario, miten sä ryhdyit tekemään luontoleffoja?
Mä oon ulkoilmaihminen ja mä oon tehnyt kyllä myös sisähommia, ollut luonnonsuojelujärjestöissä ja ympäristötoimittajana. Ja se ei vaan oikein koskaan sopinut mulle hirveän hyvin, että mä niin kuin havaitsin sellaisen kummallisen tunteen, että ulkona on aina semmoinen olo, että on kotona. Ja sitten kun menee sisälle, niin tuli aina semmoinen olo, että on vähän niin kuin kylässä ja kaipas sinne kotiin ja ulos. Ja mä yritän olla ja käytännössä on ulkona luonnossa niin paljon kuin vaan se on mulle mahdollista, että se on semmoinen ehkä luontaisin paikka olla ja siellä voi parhaiten semmoinenkin hassu piirre, että tuntuu, että siellä myös itsestään pitää eniten siellä luonnossa ollessaan. Että jotenkin se vaikuttaa sillä tavalla muhun. Myöskin monesti kun on masentunut ja ahdistunut siitä, mitä luonnolle tapahtuu ja maailmassa, niin sitten kun menee luontoon, niin jollakin tavalla semmoiset negatiiviset tunteet muuttuu. Voisi ajatella, että joillekin se saattaa sen luonnossa oleminen ehkä toimia toisella tavalla, mutta mä niin kuin jopa monesti huomaan, että mä tykkään kaikista ihmisistä, kun mä oon luonnossa. Ja mä niin kuin, että sillä tavalla se piristää, kun on alakulunen ja sitten taas toisaalta silloin, kun käy ylikierroksella, niin se on paikka, missä niin kuin rauhoittuu. Ja mulla on varsinkin silloin, kun on hektistä työssä, niin aina välillä uniongelmia. Ja sitten kun mä menen metsää eilen viimeksi, mä menen sinne selälle, niin mä nukahan saman tien.
Mun mielestä ainakin se on hauskaa, kun menee vaikka jonnekin metsään, niin se suhteuttaa myös sitä omaa merkitystä. Että se silleen niin kuin lempeästi joku metsässä kävely niin muistuttaa siitä, että hei, sinä ja sun omat huolesi ei ole niin valtavan tärkeät, että täällä maailmassa on isompiakin asioita.
Just näin. Mä oon ihan kyllä samaa mieltä. Ja mulla on toinen semmoinen lempparipaikka täällä kotipuolessa näiden metsien lisäksi, niin on toi meren rannikko ja saaristo. Ja mä oon jotenkin ehkä siinä mielessä outo lintu, että mä tykkään mennä tuonne merelle ja rannikolle erityisesti silloin, kun on oikein kova keli. Että se meren voima vaikuttaa just tolleen, kun sanot, että se niinku huomaa sen oman pienuutensa ja sitten tulee niinku ihan mahtava olo, kun niinku ymmärtää, että mä en tolle voi yhtään mitään. Mä en mahda mitään tolle merelle, että mä oon tässä näin ja nörnä ja iloisena katson. Se on hienoa.
Sä oot kuvannut erämaita, sä oot kuvannut Lappia, sä oot kuvannut saaristoa, järviä, jokia. Sä oot varmaan tällä hetkellä yksi niistä suomalaisista, jotka on laajimmin liikkunut ympäri ämpäri Suomea. Ootko ajatellut tätä?
No nyt kun sanot, niin voi varmaan olla niin, että kyllähän mä nyt useamman kuukauden vuodesta kierrän tätä maata ja oon kiertänyt pitkään ja käynyt nämä varmaankin hienommat luontokohteet Suomessa läpi useaan kertaan. Et siinä mielessä on suuri etuoikeus toki ollut näin. Ja mä koen niin kuin tekijänä itse aika suurta vastuuta myös siitä, että kun on saanut tämmöisen mahdollisuuden ja etuoikeuden, niin sitä ei saa käyttää väärin. Et mä jotenkin toivoisin itse omalla työlläni herättävän ihmiset huomaamaan, että miten valtava voimavara luonto on ja miten arvokas asia se on ja miten tärkeää on, että me säilytetään se. Ja sitten toisaalta niin kun mä joskus nuorempana ehkä enemmän syyllistyn sellaiseen erämieskultin rakentamiseen, että mä nyt pärjään joka paikassa ja näin. Ja se on ihan tyhmää, että paljon tärkeämpää on se, että tekee mahdollisimman matalaksen kynnyksen kaikille lähteä luontoon, koska ei ole oikeat eikä väärää tapaa suhtautua luontoon eikä kokea sitä luontoa. Että se on ihan kaikille ihmisille riippumatta niin kuin taustasta tai koulutuksesta tai mistään, niin se on erittäin antoisa paikka. Ja tätä mä halusin niin kuin omilla töilläni viedä eteenpäin tällaista sanomaa. Että, koska mä oon niin kuin myöskin vakuuttunut siitä, että kun ihmiset kokee ja löytää sen luonnon tunnetasolla, niin syntyy suuri tarve ja motivaatio sen suojelemiseksi. Ja itse ärsyttää suuresti se, että niin kaikki puhuu ihan kuin luonnosta ja muista pehmeistä arvoista, että luonto ja sen säilyminen on arvoista kaikkein kovin. Se on kiveen hakattu arvo. Jos sitä elinvoimasta luontoa ei ole, niin ei mikään muukaan pysy pystyssä. Ei yksikään ihmisen luomus, ei olko se kulttuurinen, poliittinen tai taloudellinen. Ja ne, jotka puhuu niin kuin luonnonsuojelijoista idealisteina, niin ne on musta kaikkein suurimpia haihattelijoita, mitä maan päällään kantaa.
Sä oot siinä Luonnonlumo-kirjassa kirjoittanut musta hienosti sen ajatuksen, että jos haluaa lainausmerkeissä vaikka, tai en mä tiedä, ikuisen elämäni niin kannattaa ryhtyä luonnonsuojelijaksi, koska jälkikäteen ne on ne ihmiset, joita ehkä arvostetaan eniten.
Mä uskon, että näin käy, koska me eletään nyt niin kuin ihmiskunnan kehityksessä ja maapallon kehityksessä hyvin kriittistä aikaa. Että ne, jotka luonnossa liikkuu ja ammatikseen luonnon kanssa on tekemisissä, niin toki sen ovat jo pitkään havainneet, että paljon puhutaan ilmastonmuutoksesta, se on tärkeä, kriittisen iso asia. itselle ehkä kaikkein eniten niin kuin ahdistusta aiheuttaa tämä luonnon monimuotoisuuden kapeneminen. Ja se on jotenkin aivan järkyttävää, että Suomessa joka 9. laji on uhanalainen ja meidän elinympäristöistä jopa puolet tai ylikin on uhanalaisia. Joskus miettii, että mikä on se tila, jolloin ihmiset herää. Että mitä pitää tapahtua, että ihmiset herää ymmärtämään, että me sahataan nyt ihan oikeasti omaa oksaa tässä. Ihminen unohtaa usein sen, että ihminen on eläin. Että kaikille on ihan itsestään selvää se, että ja me ollaan kuultu lukemattomia tarinoita siitä, että joku villi eläin viedään pois sen elinympäristöstä, vaikka delfiini tuodaan altaaseen, niin hyvin helposti käy niin, että se lopettaa syömisen, voi huonosti. Hyvin usein käy niin, että ei kykene lisääntymään, koska se joutuu eroon siitä, mihin se on leimautunut. Ja ainakin mun kohdalla on käynyt, ja mä uskon, että aika monen munkin kohdalla, ehkä suurimman osan ainakin mun sukupolven ihmisistä, niin meille on käynyt niin, no mulle ei ole käynyt niin, mutta suurimmalle osalle valitettavasti, että ne on joutunut eroon siitä elinympäristöstä, mihin ne on leimautunut lapsena ja kokenut lapsena seikkailua, turvaa ja iloa. Ja mä oon kyllä aika varma siitä, että tämän ajan pahoinvoinnista ja mielenterveysongelmista, meillähän on mielialalääkkeitä käyttää muistaakseni 1 000 000 suomalaista suurin piirtein, masennuslääkkeitä 500 000, tai tämä on niinku se mittakaava, niin se johtuu siitä, että me ollaan väärässä paikassa, me ei olla siellä, missä me voidaan hyvin, ja mikään ei olisi niin halpaa terveydenhuoltoa kuin se, että ihmiset saataisiin lähteä ulos enemmän.
Niin kun sä puhuit tuosta ympäristön vaikutuksesta, mulla tuli mieleen, kun Kalifornian kondorin suojelija, joku amerikkalainen, sanoi musta hienosti, että siitä eläimestä 95% on sitä ympäristöä, joka on luonut sen, ja vaan 5% tavallaan sitä luuta ja nahkaa. Että, ja kun mietitään sitä, että miten monen tavoin ne eläimet viestii ja elää siinä ympäristössä ja miten ne on evoluution kautta muotoutunut, niin se on todella paljon enemmän kuin vaan se yksilö siinä.
Näin, toi on kyllä hienosti sanottu ja ihan sama pätee ihmiseekin, että ihminen ei ole mikään jostain tänne putkahtanut keinotodellisuudesta toiseen keinotodellisuuteen, että me ollaan juurevasti osa luontoa ja jotenkin onhan se aika sääli, että jos tämmöinen yhteys, joka meillä on väistämättä, riippumatta siitä, mitä mieltä me itse luonnosta ollaan, niin jos tämmöinen yhteys jää meiltä havaitsematta tai me ei niin kuin ymmärretä vahvistaa sitä tai ylläpitää sitä.
Sä oot kirjoittanut kirjan luonnon lumosta. Mitä se on sulle?
No luonto on mulle jotenkin semmoinen koti. Se on paikka, missä mä tykkään olla. Ja se on myöskin se luonnon lumo asia, tai sanotaan, että luonto lumoaa, mutta kyllä melkein poikkeuksetta, kun mä luontoon menen. Ja esimerkiksi, kun monet ajattelee, että tämmöisen esteettisen luonnon mieltää niin kuin hienos kesäiseksi, aurinkoiseksi päiväksi tai joskus tykky lumi viittasiksi puiksi ja tämmöiseksi Lapin maisemaksi, niin esimerkiksi tämmöinen tihkusateinen päivä on mun mielestä ihan äärimmäisen kaunis. Ja jos katsoo puita, tuossa on edessä vaahteroita ja tammia, niin miten älyttömän hienoja puita ne on. No, kato noita muotoja, siis ihan täydellisiä siinä kauneudessaan. Ja se on musta vaan yksinkertaisesti lumoavaa. Toivoisin, että muutkin lumoutus.
Mut tuli nyt mieleen, kun me tässä seistään tosiaan pienessä tihkusateessa, se, kun tutkija Erja Rappe kertoi, että hänelle oli joku vanha nainen sanonut, että, joka oli laitoksessa sisällä, niin sanonut, että voi kun saisi kerran tuntea vielä sateen kasvoilla. Tämä on tavallaan etuoikeus, että me saadaan se seistä tässä ja kaikki ei saa tätäkään kokea.
No mä oon itse sitä mieltä, että me ollaan kehitytty ihmisinä tällaisissa kuin me ollaan sen takia, että me ollaan jatkuvasti oltu vuorovaikutuksessa sen ympäröivän luonnon kanssa. Ja siihen vuorovaikutukseen kuuluu paleleminen, kastuminen, hikoileminen, hengästyminen, kaatuminen, kiipeäminen, hyppääminen. Ja mä jotenkin vähän vierastan sellaista niin kuin luonnossa olemisen, tai niin, että se siihen liittyy niin kuin vahvasti tämmöinen suorittaminen ja kaikenlaiset mahdottoman hienot Gore-Tex-asut ja muut. Että mua ei haittaa yhtään se, että kastuu. Että sitten mennään ja kuivatellaan. Musta on ihan mahtavaa, kun tuulee ja musta on upeata hikoilla. Että mä jotenkin koen itseni paljon elävämmässä kuin se, että mä niin kuin olen koko ajan itseni jotenkin eristänyt siitä ympäristöstä. Ja mä ymmärrän todella hyvin sen, että ihmiset kokee tuolla tavalla, koska mikähän ei ole niin hieno kuin siis kesäsade, kun se kastelee. Siitähän niin kuin huutaa riemusta.
Sä oot kuvannut pitkään tosiaan Suomessa ja keskittynyt erilaisiin asioihin ja tuonut tätä Suomen luonnon kauneutta esiin. Sä sanoit jotakin jo, Petteri Saario, siitä, että miten sun ajattelu on muuttunut ehkä enemmän Eräjormasta siihen ajatukseen, että tämän kynnyksen pitäisi olla mahdollisimman matala. Mutta osaatko kuvata sitä tarkemmin, että mikä kaikki on muuttunut sun tekemisessä tai ajattelussa tänä aikana?
No tässä kun alkaa olla kohta 60 mittarissa, niin voisi sanoa niin, että sitä on ehkä tullut lempeämmäksi itseä kohtaan ja myöskin muita kohtaan. Joku voi sitä sanoa, että ihmiset veltostuu ja lannistuu vanhetessaan, mutta en mä en koe sitä niin, että jollakin tavalla semmoinen ikä ja elämänkokemus niin on hirveän lohdullista, koska samaan aikaan kun huomaa itsessään muutoksia, että esimerkiksi fyysinen kunto ei ole enää sama kuin se oli 30-vuotiaana tai 20-vuotiaana, eikä ihan kaikkea samaa jaksa touhuta. Mutta sitten samaan aikaan niin kun tulee semmoinen oivallus, että eihän mun tarvi. Mä voin keskittyä niin kun joihinkin asioihin ja päästä vähän syvemmälle niissä sen sijaan, että mun pitää niin kun hirveän suurella vimmalla kaikki haalia ympärilleni, kaikki kokemukset. Että kyllä mä koen tämän vanhenemisen ja vähän raihnastumisenkin niin tietyllä tavalla myöskin antoisaksi. Niin kauan kuin pystyy vaan itse liikkumaan ja kulkemaan tuolla luonnossa, niin ei se haittaa, vaikka ihan kaikkiin samoihin suoriruku kuin aikaisemmin. Ja musta on ihan mahtava juttu, että nykyään on alettu ymmärtää, että kaikilla on oikeus luontoelämyksiin, myöskin esimerkiksi liikuntarajoitteisilla ihmisillä, ja on tullut kansallispuistoihin tämmöisiä reitistöjä, mihin pääsee pyörätuoleilla ja näin poispäin, että jotkut fundamentalistit paheksuu niitäkin. Mä oon kyllä vähän ihmeessäni, että se ei todellakaan ole meidän luonnonsuojelu eikä ympäristönsuojelu pahin ongelma, että me tehdään kansallispuistoihin liikuntarajoitteisille pieniä reittejä kokea luontoelämyksiä. Ja itse toivon, että myöskin niin kun tätä luontoa hyödynnettäisiin paljon enemmän erilaisten erityisryhmien kanssa, tai siis kaikkien ikäisten ihmisten kanssa. Se on tutkimustenkin mukaan tosi hyvä lääke vaikkapa mielenterveysongelmista kärsiville, päihderiippuvuudesta ja erilaisista muista henkilökohtaisista kriisistä toipuville. On paljon muistisairaita ja muita vanhoja ihmisiä, jotka eivät vaan yksinkertaisesti pääse enää ulos luontoon. Niin täytyy yrittää järjestää mahdollisuuksia heille kuitenkin saada niitä elämyksiä. Ja yksi helppo tapa on se, että esimerkiksi vanhan kotien pihat, sen sijaan, että siellä on autot asfaltin päällä, niin sinne tehdään pieniä polkuja, missä voi vähän tasapainoilla ja on pieniä omia puutarhoja ja ryytimaita ja lintulautoja ja näin poispäin. Et se ei ole todellakaan kustannuskysymys, että se on puhtaasti vaan päätössäsi. Ja mä tiedän, että tässä esimerkiksi meidän naapurikunnassa Sipoossa näin on tehty ja se on kyllä ihan mahtavaa.
No mitäs vielä, onko sulla unelmia, kuvausunelmia tai muita haaveita tähän luonnon kuvaamiseen liittyen tai luonnosta kertomiseen liittyen?
Mulla on sellainen haave, että mä saisin olla vielä enemmän ulkona luonnossa, että nyt mä joudun olemaan kuitenkin vielä aika paljon sisätiloissa editoimassa ja käsikirjoittamassa ja kaikenlaisissa palavereissa ja muuta, että nyt kun tuo oma jälkikasvu on onneksi seuraamassa vähän niin kuin jalanjäljessä, niin mulla on semmoinen toive, että me voin ainakin osan työstäni siirtää näistä sisähommista muille ja viettää aikaa ulkona luonnossa. Mutta täytyy kyllä samaa hengenvetoa sanoa semmoinen juttu, että mä oon itsellekin hämmästyksekseni alkanut aina silloin tällöin kaivata ihmisten seuraa. Aikaisemmin ei niinkään, että ehkä sekin on merkki jostain.
Niin, ajatellaan, että tämä on merkki viisastumisesta.
Toivotaan näin.